ጌትለየር አዳጥክ ራጆስ ኢሰላሙ አለይኩም ቀደርለ ዲኔይዝለር ሱን 2024 ጁን 24 ኢዩኒ ሄዳንን ዱስን በውኒ ሱንክ ፕሮግራማምዝደ ሃክመትሪ አስደራ አዳጥክ ኢዘርለማዝለግ እንደያር ቁርዋንክተ ሂንይልድን ጎሎይንደ ፓጅጋሊ ያግደ ዩዘ ቺክቲ ወ ቤልክ ማግሉማትተርምዝ ዲንላፕለርቲንግዝ ኦዘሊ ቢለን ሜን ሜርዳን ታሪህ ኩኑም ታዝልክለር ቢለን ታንስትሪያርን Asgabatda etsmeli Evropa Birligi bilen Türkmenistanyň arasyndaky adam hukuklary boýunça dialogyň öň ýanynda adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy toparlary maglumat dokumentini çap edip, onda gepleşikleriň dowamında üns berilmeli meselelere nykdadylar. Hukuk toparlary Evropa Birligine Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň şerti hökmünde Yurdun adam hukukları babatında hakiki ütüsü kazanmalıdığını bellemeye çağırdılar. Üns verilmeli meselelerin arasında söz azatlığının berk çaklendirilmeği ve köpçülüklüğün internet sinzuru. Aktivistlerin, jurnalistlerin ve bloggerlerin sol sanda transminli represyaların üstü bilen hem izarlanmağı, rahat cemiyetinin berk çaklendirilmeği ve halkarı gözükçülere mümkünçülüklerin berilmezliği. Gender stereotiplerinin, diskriminasiyanın ve zorlukların giyin ayramağı. Dasar yurtlarda akıra ayetlerin, deyisli Türkmen vekil hanalarında pasportlarının mühletini uzordup bilmezliği yali yağdaylar hem sanalip geçilyar. Asıl sıhuvada etçiyan sülkü hac ziyareti dövründe 1300'den hem asa adam helak voldu deyip, 23. iyunda Saudi Arabistan'ın sağlık ministri mealim etdi. Minister Fahd bin Abdurrahman Al-Jalajeylin yerli televiziyna aytmagyna görä, yoglanlaryň 83% öwregi bu jyzaly günüň asagynda ul aralygy aýakda geçen ruhsatsyz ziyaretçiler bolupdyr. Helak bolanlaryň ýarpysyndan gowragy müsürüň raýaty diýip Kaýirli iki resmi aýtdy. Häkimetler ruhsat berilmedik ziyaretçilerin Saudi Arabistanına siyahatını kurumalıştıran 16 siyahatçılık agentliğinin ıhtiyarnamasının yatırlandığını mealim ettiler. Riyad, asıqızın huvada dören adam itkilerini komentirleme yer. 24. iyunda İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, Gaza zorluğunda Hamas cinsilerine karşı alınıp barilyan sövüşün häzirki tapkırının kemelyendigine aýtdy. Amerika ve Evropa Birligi Hamasy terrorçy topar hökümünde ikrar edýär. Netanyahu'nun sözlerinden sen tutulsa, Israil'in indi gusunlaryny demirazyk çäklerini çekip, Livandaky Hizballah jeňçi toparyna garşy durjakdygyna meňzeýär. Bu wagtdaky birlikler Israil bilen Iran tarapyndan goldanylýan Hizballahyň arasyndaky dartgynlyklary hasy mitleşdirdi. Häzirki wagtda bularyň özara töwüşi has ýakynlandygyny çalym edýär. Mundan başga da Netanyahu, Gazadaky gazaply töwüşiň soňunyň göz ýetimde görünmeýändigini hem sözüne gosdy. Asly Täjikistanly alym we West Australia Universitetiniň ozalky ilmi işgäri 3,5 ýyl tutulukdan soň azatlygy çykdy. Abdusalom Adinizodo terrorçylygy öjükdirmekde günäl tapyldy. Odinazadonyň 23-nji iýunda azatlygy tasdiklamagyna görä, onuň türme möhleti 19-njy iýunda tamamlanypdyr we ol 22-nji iýunda göýberilipdir. Awstraliýanyň häkimetleri Adinazodony 2019-njy ýylyň ýanwarından 2020-njy ýylyň aýagy aralygynda täjik hökümetiniň agdyrylmagyny we halifatyň gurulmagyny goldap, özüniň YouTube kanalynda ençime wideony paýlaşmakda aýpladylar. Odinazodonyň azatlygy aýtmagyna görä, häkimetler onuň 16 wideosyny seljeripdirler we olarda terrorçylyk propagandasynyň bardygy bardaky netije gelipdirler. Pakistanyň Demirazyk Gunwatarındaky Khyber Pakhtunkhwa welaýatynyň Swadi trawynda ýerli bir turistiň dine dil ýetirmekde aýplanyp öldürilmeginden we mahallanyň soňky bidüzünçiliklerinden soň 20 adam tutuk edildi. Polisiýanyň 23-nji iýunda beren maglumatyna görä, tutuk edilen adamlar 20-nji iýunda bir adamy öldürmek we soňu bilen yerli polisiýa edarasyna hüjüm etmek bilen baglalykda derňelýär. Maglumata görä, ol adam mukaddes hasaplanýan yerli bir ibadatxananyň pislemekde aýplanandan soň ýenzilipdir we otlanypdyr.